Brālim Andrim jau teicu, ka atvainojos, ka es jūs neatšķiru. Nu, daudz variantu nav. Tagad ir Jūris Šits pie Latvijas radio mikrofona, arī apsveic ar veiksmīgo sezonu. Kāda pašam ir tā veiksmes formula, ka šogad ir tik ražene un labi veicies, bet nekad jau neguļam uz lauriem?
Ir tā, ka tā gada pieredze jau ir ļoti liela un bagāža līdz arī nāk, bet... Varbūt tāds, ka mēs smējāmies pagājušais gads nepiepildītie mērķi olimpiskajās spēlēs.
Jūs esat arī Kamaniņu sporta valdē.
Tā ir, jā.
Cik lielā mērā ir iespēja atlētam ietekmēt, vai tas ir arī tas kontakts un savu plusu, mīnusu informēšana, lai cilvēki, kas varbūt sēž ap galdu, arī nu, saprast, kas ir vajadzīgs, vai tas ir tas lielākais plus?
Ir tā, ka pāris gadus apakaļ federācija bija tāds priekšlikums, kad vajadzētu sportistu ievēlēt pārstāvu valdē. Tad sportisti nominēja mani, tā kā cilvēku uz valdi. Un jā, tā ir, es domāju, ļoti tāda laba lieta, jo nevienmēr tas, ko pie galda sēžot, liekas, ka tā ir īstenība. Un man esot tajā vidē un esot kopā sportistiem ir... savs redzējums un sportistu redzējums, kuris var izklāstīt un pasniegt no sportistu puses. Un tad tās domas dažreiz dalās un ir lietas, ko pat varbūt valdē un federācijā nezinu, un tad vieglāk ir izsināt viņas.
Kas ir tās lietas, kādēļ Latvijas kamaniņu stafete ir ļoti bieži uz piedestāla, bet to valstu, atlēti, kuri individuāli ir spēcīgāki, viņiem tas neizdodas. Vai pie tā īpaši tiek strādāts, vai te ir atkal veiksmes formu? Kas ir panākuma atslēga?
Vienmēr esam lepojušies to, ka mums tā komandas gong sacensība ir kā īpašs notikums. Un mēs ejam uz svētkiem un katrs latviešu sportists cīnās par to, lai tiktu tajā stafetes komandā. Un neoficiāli runājam, mēs smējāmies, ka mums ir gandrīz divas vienlīdzīgas komandas, mēs varam izlikt, un nav tā, ka jāliek tikai uz vieniem cilvēkiem, lai būtu tā veiksmes formula. Tas, kad ļoti koncentrējās un cilvēki ļoti grib un pierādīt, un parasti ir jānobrauc trīs etapi ļoti labi, un dažreiz ir tā, ka tie, kas skaidās uz papīru, nomināli stiprāki, lielvalstu cilvēki, viņiem tas kaut kad neizdodas, un latvieši, jā, es domāju, ka tā ir tāda arī veiksmes formula, bet sportā bez veiksmes, domāju, nekādīgi. Un mums tas ir jā, izdevies vairāk kārt kā komandai un ceru, ka arī turpmāk tā būs.
Kas ir brāļu Šicu fanu pulkā? Jaunākais fans un pieredzējušākais jau to jau visvairāk kārt es teikusi. Vecumā viņa Lili izslavēta audēja. Kāds ir šis diapazons?
Nu, jaunākie ir, protams, mūsu bērni, kas katru reizi tā kā skaidrs saimniecības un pārdzīvo. Un, ja nesanāk mums iekļūst medaļās, tad dažreiz pat raudis saka, bet nu, tāds ir sports, nevienmēr ir noteicis, ka tev ir jābūt tur. Un vecākais, jā, protams, ir mūsu vecmāmiņa, bet pa vidām ir tā jau aiziet pa ķēdīt sievas, vecāki, māsa. Draugi, un jā, tas diapazons ir liels, gan, kā mēs smējamies, gandrīz 95 gadu starpība ir.
Sirsnīgi palikušas atmiņā tās jūsu sagaidīšanas, arī esat teikuši, ka Siguldā, nu, tā kā jūs sagaidat šeit vai vecāku mājās savu laiku.
Jā, mums ir ļoti paveicies ar mūsu pilsētas iedzīvotājiem. Tas ir spilgtāk, ka tu atbrauc pēc labi aizvadītas sezonas, pēc olimpiskām spēlēm, un kad saka, ka būs maza sagaidīšana, un mēs atbraucam, un tu redzi, ka pilns svētku laukums ar cilvēkiem, tie ir tūkstošiem cilvēku, un tās sajūtas ir tādas, ka nu, ko tad mēs tādi esam izdarījuši, ka tik daudz sanāk, bet tajā pašā laikā no otras puses tu saproti, cik daudz ir tie atbalstītāji, un kas jūt līdzi Siguldā. Un kad es paskaidu droši vien visā Latvijā, tad tas ir ļoti liels, kā neatsverams, atbalstītājs skaits, kas tur pārdzīvo par mums un ir kopā ar mums jebkurā brīdī, vai kad ir labi, vai arī kad neveicās tik labi.
Paldies, es saku Jurim Šicam un tāpat kā brālim Andrim novēlu veiksmi turpmāk un atbildi būs.
Veiksmi vienmēr noderēs.
Paldies.